Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сегодня в самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская и Денис Дзюба. И тягом ближайшей годины поговорим про все самое истотное, что отбылось у четвер 13-го кастрычника у Беларуси да за яе. Межами и наши основные темы на сегодня. Черговые законодавчие поправки громадским организациям и партиям затискают пасы, спецслужбам развязывают руки.
Эти органы, как говорится, это их хлеб, поэтому надо им дать полномочия побольше, то есть необходимое. Поэтому это и было сделано.
Долларовые гонки. Павел Свердлов попробовал заработать на рознице курса.
9210.
И поэтому здесь только собралось народу, да.
Кто отчулит национальную сборную по футболе?
Будет исполком в начале ноября, и там будут обсуждаться кандидатуры.
Еврорадио. У ритме життя. У центре подій.
Сябры, у самом центре падзеі знаходзіцца Еўрарадыё, і ў самым цэнтры Еўрарадыё знаходзіцца праграма «Еўразума», якой мы падсумоўваем усё самае істотнае, што адбылося штодня. Сёння наша ўвага сканцэнтраваная на 13-м кастрычніка, сапраўды нешчаслівым. Гэты дзень стаўся для грамадскіх арганізацыяў і палітычных партый у нашай краіне. Стала вядома ў чацвер пра тое, што дэпутаты цішком прынялі папраўкі ў законы, прычым адразу ў шэраг законаў. Сярод іншага, напрыклад, у законы, якія датычаць здрады дзяржаве, шпіянажу, агентурнай дзейнасці і гэтак далей. Але найбольш хіба адыёзныя пункты датычаць, па-першае, праца грамадскіх аб'яднанняў ды палітычных партыяў, а менавіта больш жорсткай робіцца адказнай за заклікі да несанкцыянаваных мерапрыемстваў, за правядзенне гэтых самых мерапрыемстваў. Адначасна арганізацыям забараняецца атрымліваць якое-колік фінансаванне з-за мяжы, захоўваць грошы на замежных рахунках. Таксама ёсць там такі пункт, у якім арганізацыі можна пакараць за заклікі да замежных краінаў уводзіць прывілеі ў дачыненні да беларускіх грамадзянаў па некім нацыянальным, палітычным, рэлігійным перакананні альбо прыкмеце. Адразу бачна, што гэта камень у бок, напэўна, карты паляка альбо некіх іншых прэферэнцыяў, так бы мовіць. Другая частка, якая выклікала найбольшую, напэўна, зацікаўленасць, увагу, датычыць паўнамоцтваў спецслужбаў. Сябры, цяпер супрацоўнікі спецслужбаў могуць зайсці да любой асобы ў кватэру, могуць зайсці ў любы офіс і, ў прынцыпе, не патрабуюць на гэта ніякіх дазволаў, дастаткова толькі таго, што спецслужбы мяркуюць, што у гэтай кватэры альбо здзяйсняецца злачынства, альбо было здзяйсненае злачынства, альбо там знаходзіцца хтосьці, хто мог здзяйсніць злачынства. Я думаю, што не хапае толькі запісаць, што можа падумаць у перспектыве гэтае злачынства здзяйсніць. Больш за тое, цяпер дадаецца, напрыклад, чарговы пункт пра адказнасць за нанесенне цяжкіх цялесных пашкоджанняў у жыцця спецсродкаў і гэтак далей. Змісер Лукашук, па-першае, даведаўся, спрабаваў даведацца, як жа гэты закон, гэтыя папраўкі прынялі ў абыход грамадскага абмеркавання, ну і, канешне ж, як успрынялі такія новаўвядзенні ў дэмакратычным асяродку Беларусі.
Як стало вядома Еўрарадыё, да пачатку дзеяння змененага закона аб спецслужбах застаўся адзін крок – подпіс кіраўніка краіны. Па словах праваабаронцы Валянціна Стэфановіча, праект аб унясенні змен і дапаўненням у закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ужо падтрымалі адразу ў двух чытаннях. Яго паспелі зацвердзіць і сенатары Савета Рэспублікі. Еўрарадыё вырашыла даведацца, як праходзіла прыняцце закона ў Палаце прадстаўнікоў, ці галасаваў хто небудзь супраць гэтага законапраекта. Але як паведаміў начальнік управлення інфармацыйна-аналітычнай працы Мікалай Ліс, дэпутаты прымалі папраўкі ў закон аб спецслужбах таемна, нават ад сваёй прэс-службы.
Не магу нічога сказаць, таму што мы не мелі доступу да гэтага законопроекта. Это было закрытое заседание Палаты представителей. Мы не имеем права доступа к таким документам.
Таямніцу голосования выдал наместник старшини постоянной комиссии по аграрных пытаннях Владимир Майоров. По его словах, один неупэўнены у правильности усіх пропонованных законопроектом поправок и изменов у закон сярод депутатов был, але только подчас першага слухання.
После первого чтения один там вроде бы не голосовал, вроде бы воздержался. Остальные голосовали нормально. Ну, в смысле, никак. Как свой? совесть позволяла так і голосувати.
Єврорада поцікавилася у народного обранника, ці не зашмат гэтыя змены ў закон даюць правоў супрацоўнікам спецслужбаў.
Якраз то, што прынята, это прынята правильно, і полномочий как раз не слишком, а как раз ровно столько, сколько надо. Эти органы, как говорится, это и хлеб, поэтому надо им дать полномочия побольше, то есть необходимое. Поэтому это и было сделано.
С гэтым не згодны правоабаронца Валентин Стефанович. Да прикладу, по его словах, шмат пытанняў выклікае артыкул 16.3 применение и выкарыстанне зброї. У папярэднім законе так само выкарыстоўваць зброю супрацоўнікаў спецслужбаў дазвалялася, але ў строга абмежаваных выпадках.
То есть там применение огнестрельной зброї следующим уведомлением прокурора и там вельмішуюць великие полномоцы по физичной силе выкарыстання там описывается в таких выпадках и иных случаях. Вот эти всякие иные случаи, когда в законе написано, это засюда вельмі турбует. Потому что, ну, это может привести, да, фактично выкарыстання катаванняў.
Насцярожвае праваабаронцу і права спецслужбаў на пранікненне ў прыватнае жыллё.
Но там былі гаворкі, што для пераследу асобаў, якія здзейснілі злачынства ці падазраюць здзейсненні, альбо калі ёсць дастаткова падставаў меркаваць, што здзейснілі злачынства, то ў такім разе яны мелі права пранікаць у жылыя памяшканні, тым ліку прыватныя, з тым ліку з адкрыццём забіраючых устройств і з паслідуючым уведамленнем прокурора, то есть працягу 24 гадзін. По-моему, в этой части зараз там значно поширена їхня функція. Здається, там про уведомлення прокуратури, що тут там нічого нема.
На думку Стефановича, гэты проект закона став виником супрацьстояння КДБ і прокуратури, імкнення спецслужбаў до большей самостойності. А на фоні створення слідчого комітета, який возьме на себе усі функції кримінального переследу, задачі КДБ вельми звужаються.
Так отримується, що комітет держбезпеки не буде займатися вже кримінальним переслідом по інших категоріях справ, як то змагання з наркотрафіком, там, з іншими справами. Буде займатися виключно тою функцією, якою вони займалися в часи Совєтського Союзу. Політичний сиск, так скажемо.
Депутат Майоров упевнений, що гэтыя обвинувачування не мають під собою ніяких підставів, а у прес-службі КДБ відмовилися від любых коментарів на тему підтриманих депутатами і сенаторами зменів у закон об їх діяльності. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Сябры, шэраг іншых асобаў, якія таксама маюць дачыненне, так бы мовіць, да грамадскай дзейнасці ў нашай краіне, да палітычнай дзейнасці. Напрыклад, праваабаронца Алег Волчак пракаментаваў гэтыя змены. Па ягоных словах, гэтыя змены здзівілі нават ягоных сяброў і знаёмых у генпракуратуры, і гэта проста легалізацыя дзейнасці нейкіх бандаў. Аліс Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты, які заявіў пра тое, што на ўласным досведзе спазнаў, так бы мовіць, у жыццю сілы з боку спецслужбаў, ён сказаў, што як бы не ўзаконьвальні рэчы, якія законнымі не з'яўляюцца, яны больш слушнымі ад гэтага не стануць, калі прымаюць законы, які супярэчаць канстытуцыі, менавіта так трактуюць гэтыя папраўкі праваабаронцы, то ніякай моцы, колькі б там подпісаў пад ім не было, такі закон не мае. Цяпер праваабаронцы маюць намер звяртацца ў канстытуцыйны суд і прасіць суд прааналізаваць папраўкі ў новыя папраўкі ў законы і адмяніць іх як незгодныя з канстытуцыяй. Больш падрабязныя каментары, як Алега Волчака, так і Алеся Міхалевіча, таксама Владзімір Лапковіч пракаментаваў, як цяпер будзе выглядаць праца незалежных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Усё гэта на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.by.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Рэзкае піке ў гару, зноўку долар набраў у Беларусі. Рубель на адварот скіраваўся рэзка ўніз. Сябры, сёння мяжа псіхалагічная ў 9 тысяч рублёў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы была пераадоленая. 9 тысяч 10 рублёў такі курс на дадатковай сесіі усталяваўся. Рэпнулася, што ў прынцыпе ў абменніках гэтая мяжа, яна яшчэ не зусім канчатковая. Павел Свердлов паспрабаваў зарабіць на розніцы курсаў з дня на дзень.
13 кастрычніка курс долара на беларускай валютна-фондавай біржы падскочыў яшчэ на 300 рублёў. Амерыканская валюта пераадолела псіхалагічны бар'ер у 9 тысяч рублёў і каштуе зараз 9010 рублёў.
Vegeta, what does the scouter say about his power level? It's over 9000! What 9000?
Акурат тады, калі на дадатковай сесіі біржы сканчаліся таргі, я набыў у адным з аддзяленняў Беларусбанку $50 па 9150 рублёў за долар. Зрабіўшы гэта, я набыў у краме печыва і пайшоў у рэдакцыю піць гарбату і сачыць за тым, як долар паступова даражэе ў мінскіх абменніках. Натуральна, асаблівым шыкам было б здаць долары ў тым жа самым аддзяленні Беларусбанка, у якім я набыў іх 2 гадзіны таму, але 13 кастрычніка долар сягнуў на дадатковай сесіі не так высока, як напярэдадні, усяго на 300 рублёў. Таму Беларусбанк гатовы быў набываць у мяне амерыканскую валюту толькі па 9050 рублёў. Праз гэта давялося накіравацца ў іншыя банкі. На плошчы перамогі месціцца аддзяленне Home Credit Bank, таго самага, які яшчэ 12 кастрычніка прадаваў долары па 10 тысяч рублёў. Сёння курс пакупкі долара там 9210. Калі ў мяне атрымаецца здаць там мае $50, я зараблю 300 рублёў. Гэта не шмат, але для пачатку неблага. У Home Credit Bank у мяне сустракае доўгая чарга, але на табло гараць зусім іншыя лічбы, чым у інтэрнэце. Выявілася, што долары банк купляе па 9100 рублёў.
Сейчас.
Он только что изменился.
А какой был до этого?
9210.
9210?
Ух. И поэтому здесь только собралось народу, да. Все уходят, но только остались.
Мы ждем, что вернется. Мы ждем, чтобы хотя бы поменять. По-любому.
Тлумачаць людзі з чаргі. З інтэрнэта я ведаю, што здаць долары па 9200 можна яшчэ і ў Цэптарбанку. На яго парозе сустракаю знаёмага журналіста. А я ў банк прыехаў проста так, кажа ён. Ну што ж, я таксама проста так. У Цэптарбанку таксама чарга, але і тут расчараванне. Курс на табло 9050 рублёў за долар.
Я званіў 9200, выехаў. Прыехаў 9500.
А давно сорок?
Ну, можна прыну 40.
Час назад это было. Где-то в час все меняют. Все банки одновременно в одно время меняют. Вручаюсь, дня где-то был один курс.
Делится досведом жанчына, якая таксама застаецца ў чарзе. Тым часам побач з намі з касы банка выходзяць людзі з вялікімі пачкамі рублёў у руках. Пытаюся ў іх, чаму ўсё ж вырашылі здаць валюту па нізкім курсе. Яны адказваюць, што ўчора набылі гэтую валюту яшчэ танней. Раблю для сябе выснову. Дзень у дзень лёгкія грошы, бегаючы паміж абменнікамі, зарабіць складана. І пакідаю свае $50 ў спакоі да заўтрашняй раніцы. Тым часам самы вялікі курс, па якім у Мінску можна здаць долары 13 кастрычніка, складае 9100 рублёў. Нескладана заўважыць, што ён на 90 рублёў перавышае біржавы. Гэта значыць, што банкі чакаюць далейшага росту курса долара на біржы і будуць выстаўляць заўтра прапановы на ўзроўні ў 9300-9400 рублёў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Цікава, сябры, што калі ўвялі дадатковую сесію на беларускай валютна-фондавай біржы, то, па-першае, спадарні Рымакова, калі там усталяваўся курс, адразу ж заявіла, што ёй так унутрана утульна з гэтым новым курсам, які там быў каля 8 тысяч, а ў 8600. Так, ну, то, напэўна, цяпер унутрана моцна неутульна, таму што ўсе прагнозы пра тое, што долар мусіў на гэтай дадатковай сесіі імкліва падаць, і расці па Нацбанку, каб прыйсці да раўнаважнага курсу рубля, ну то ўсе гэтыя прагнозы, яны цяпер рассыпаліся, ў прынцыпе, ў пыл, прынамсі, на дадзены момант, таму што пасля перыяду зніжэння долар рэзка пайшоў у гару, напэўна, такім чынам адрэагавалі на інфармацыю пра адсутнасць нейкіх там новых крыніца ў фінансаванні, таксама на тое, што не прымаюцца структурныя меры па рэфармаванні эканомікі. Дык вось цяпер гэты рубель пайшоў уніз, долар пайшоў угару на гэтай дадатковай сесіі, прычым, што цікава і абсурдна для мяне, акурат сёння, паводле Нацбанку, долар акурат таннее у нашай краіне, бо гэта абсалютна неяк не спалучаецца з той тэндэнцыяй, якую прынялі, што па Нацбанку курс будзе расці на дадатковай беларускай валютна-фондавай, на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы ён будзе зніжацца, што з гэтым будзе далей, пакуль цяжка сцвердзіць, ды і эканамісты, напэўна, якія яшчэ месяц таму прагназавалі, што будзе раўнаважны курс дзесьці на ўзроўні 7-7,5 тысячаў, цяпер ужо кажуць пра тое, што курсы, гэта самы раўнаважны, можа усталявацца на ўзроўні 8-8,5 тысячаў. Дарэчы, пра грошы. І пра тое, як яны абясцэньваюцца, сябры, гісторыю спадара Вадзіма Крука, які атрымаў савецкі ўклад на 84 год, 1000 савецкіх рублёў, гэта было ну проста гіганцкае багацтва. Колькі грошай яму
можна было купіць аўтамабіль на гэтыя грошы?
Я думаю, што можна было купіць больш, таму што
аўтамабіль каштаваў каля 5000 рублёў.
Так?
Кватэра каштавала 20 тысяч рублёў.
Карацей, это было такое амаль сапраўднае багацтва просто у тыя часы. Колькі ж цяпер праз 27 гадоў атрымаў Вадзім Крук з гэтай вось 1000 савецкіх рублёў, можна прачытаць на еўрарадыё.бівай, еўрарадыё.фм, ну і, канешне ж, можна і паслухаць. Сябры, у праграме Еўразум міжнародны блок гэтага самага зума, і пачнем з кароткага агляду таго, што адбывалася ў Еўропе.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У дачыненні да экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тимашэнкі ўзбудзілі новую крымінальную справу за ўскладанне пазыкаў карпарацыі «Адзіныя энергетычныя сістэмы Украіны» на бюджэт гэтай краіны. Следства вінаваціць Юлію Тимашэнку ў тым, што яна перавяла пазыкі гэтай кампаніі перад Міністэрствам абароны Расіі на суму 405 мільёнаў даляраў на дзяржаўны бюджэт Украіны. Справа ўзбуджаная па другой частцы 15 артыкула «Спроба здзяйснення злачынства» і частцы 5 артыкула 191 «Прысваенне і раскраданне маёмасці ў асабліва буйных памерах, арганізаванай групай Крымінальнага кодэксу Украіны». Спадарні Тимашэнцы пагражае яшчэ некалькі год зняволення ў дадатку да тых сямі, якія яна атрымала днямі ад Пячэрскага суда Кіева. Служба бяспекі Польшчы адчыталася пра затрыманне 19 чалавек, якіх падазраюць у вырабе выбухоўкі. Затрыманні праходзілі па ўсёй краіне ў рамках кампаніі, якая была разгорнутая пасля тэракту Андерса Брейвіка ў Нарвегіі. Падчас вобшукаў у сотнях дамоў была затрыманая вялікая колькасць выбухоўкі і хімікатаў. На думку следства, нехта з затрыманых мае дачыненне да падзеі ў Нарвегіі. Паводле адной з версій, Брейвіку маглі дапамагчы парадамі па вырабе бомбаў. У сваім расследаванні польскія праваахоўныя органы абапіраліся на запісы ў маніфесце Брейвіка, дзе згадваліся польскія знаёмыя і іншыя замежнікі, якія дапамагалі яму пры падрыхтоўцы тэракту. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заявіў, што Балгарыя і Румынія будуць прынятыя ў Шэнген цягам некалькіх месяцаў. Ужо 13 кастрычніка прайшло галасаванне за рэзалюцыю пра іх далучэнне. Сяброў Еўрапейскага парламенту заклікалі да таго, каб іх рашэнне не залежала ад нацыянальнага папулізму. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, ну а праз некалькі хвілінаў рушым да рубрыкі «Еўрафокус», якая сёння будзе прысвечаная чарговаму мерапрыемству ў межах усходняга партнёрства, менавіта абмеркаванню на працоўнай сустрэчы шляхоў паляпшэння працы судовых сістэм краінаў-партнэраў. Пагаворам і пра тое, чаму Беларусь гэтага абмяркоўваць не жадае. Сябры, рушым да рубрыкі «Еўрафокус». Беларусь у чарговы раз праігнаравала мерапрыемства ў межах усходняга партнёрства. Гэтым разам гэта была працоўная сустрэча, на якой абмяркоўвалася, як палепшыць судовыя сістэмы краінаў-партнэраў. Беларускія праваабаронцы, а дакладней праваабаронцы Алена Танкачова, якая адзіная прадстаўляе нашу краіну на імпрэзе, вельмі шкадуе пра такія паводзіны беларускага боку. Чаму? У рубрыцы «Еўрафокус».
Беларуская ўрадавая дэлегацыя зноў праігнаравала ўсходняе партнёрства. Гэтым разам ніхто з айчынных чыноўнікаў не прыехаў на паседжанне садзейнічання судовай рэформе ў краінах усходняга партнёрства. На рабочай сустрэчы па тэме прафесіяналізацыя судовай сістэмы ад нашай краіны прысутнічала толькі праваабаронца Алена Танкачова. Дык што ж нашым суддзям прафесіяналізму не бракуе?
Асноўны вопрос, который является фокусом этой трёхдневной межправительственной и экспертной встречи, это вопросы квалификации судей по Полагаю, что то, что на данной встрече не представлен как минимум руководитель института повышения и повышения квалификации подготовки судей и прокурорских работников, это большое упущение. Почему? Потому что это уникальный формат, который дает возможность работать с коллегами и, в общем-то, смотреть на разные системы, понимая их плюсы-минусы и совершенствовать собственную при желании.
Між тым, запрашэнне афіцыйнаму беларускаму боку было накіравана, але арганізатары паседжання атрымалі адказ. Пакуль прозвішчы беларускіх чыноўнікаў не будуць выкрасленыя з чорных спісаў, ніхто ад нашай краіны на падобныя сустрэчы не прыедзе. А вось прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі ўсіх іншых краінаў усходняга партнёрства, а таксама эксперты па перападрыхтоўцы судовых кадраў ад Савету Еўропы сустрэчу не праігнаравалі. Хаця нават улады Беларусі прызнаюць, што пытанне прафесійнасці судоў для нас актуальнае.
Не далей, чым 10 октября вышел указ президента о мерах по совершенствованию деятельности общих судов в Республике Беларусь. Так вот, одно из положений этого указа как раз адресовано тому, чтобы был изучен вопрос о целесообразности создания в Республике Беларусь Академии юстиции. Мое колоссальное сожаление состоит в том, что Республика Беларусь не видит необходимости в поддержании прямых профессиональных контактов на европейском уровне со странами-соседами.
Між тым, тэма былой прэм'еркі Украіны Юліі Тымашэнкі, якая атрымала прысуд у 7 год зняволення, на паседжанні гучыць.
Они полагают, что это такие первые очень тревожные сигналы относительно того, что судебная система начинает в Украине. То есть пытается быть возвращена, ну, в своего рода такой карательный инструмент по отношению к, ну, основным таким ярким оппонентам политических лидеров. И в данном случае обсуждаются вопросы того, каким образом через профессиональную подготовку и переподготовку кадров, в том числе прерывать те моменты, которые позволяют судебной власти быть судебной властью, а не инструментом политической борьбы.
Таким чином, покуль Беларусь губляя магчимость пераймать досвид Евразвязу в судовой системе, президент нашей краины затверджая послание о перспективах развития системы агульных судов, у яким змещая конкретные доручения по многих напрямках деятельности судов. При этом правооборонцы лишат такую систему доручения, мягко кажучи, сумневной. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Сябры, мы, як я абяцала на пачатку Еўразума, рушым да тэмы, якая безумоўна сёння ў спісе галоўных, а менавіта да навіны, якую апублікаваў Белпартызан, што, маўляў, Сергея Міхалка могуць вінаваціць у вобразе прэзідэнта. Ён атрымаў выклік у пракуратуру і менавіта аж такой страшнай справай можа яму гэта пагражаць. Музыка цяпер знаходзіцца ў Расіі на гастролях. І Ілля Маліноўскі распавядае падрабязней, што ўдалося па гэтай справе даведацца Еўрарад.
Ад раніцы байнету склыхнула навіна, што на лідара гурта Ляпіс Трубецкой Сергія Міхалка заведзеная крымінальная справа, яго выклікае на допыт прокуратура цэнтральнага раёна Мінска.
Сінім небе солнушко, лучики на землю шлёт, а за стенами суда следователь дело шьёт.
Па словах юрыстаў, лідары гурта Ляпіс Трубецкой могуць інкрымінаваць такія злачынствы, як паклёп на прэзідэнта і абраза прэзідэнта. Нагадаем, што апошнім часам Міхалок даў некалькі гучных інтэрв'ю, у якіх жорстка крытыкаваў уладу і асабіста Лукашэнку.
Он все время говорит о словах, что есть какая-то интеграция, там, солидарность общества, что он сохранил там страну, он все время апеллирует независимостью вокруг себя, пытается сфокусировать такой островок безопасности, все время врет о том, что весь мир находится в огне и в пожаре, только в Беларуси, благодаря именно ему. Ну, короче, это лжец, вор и, ну, невежда. Никакой не президент. Это человек, который ненавидит свой народ. В лучшем случае заслуживает справедливого суда.
Вот я раз, а вот те два.
Дырэктар гурта Яўген Калмыкоў пацвердзіў, што павестка насамрэч была дасланая, яе атрымала маці артыста.
Сергей Михалков в прокуратуру вызывает, правда ли это?
Да, это правда.
Есть информация по какому поводу?
А, нету.
И как
не хочется узнавать.
То есть даже как свидетель или как обвиняемый непонятно, да?
Нет. Ну, какой свидетель? Он, насколько я знаю, чист как свидетель.
На старонцы Ляпісу у Фейсбук з'явілася фотокартка павестки. Причина выклику на ёй не тлумачыцца. Следчы прокуратуры Александр Бачыла, да якога і выклікалі Сергія Міхалка, не пажадаў, каб размова была запісана, і паведаміў Еўрарадыё, што не мае права распаўсюджваць інфармацыю. Але некалькі разоў паўтарыў, што гаворка пра крымінальную справу не ідзе. Цяпер вядзецца звычайнае разбіральніцтва паводле закона РБ. Што такога зрабіў Міхалок, каб у адносінах да яго вялося разбіральніцтва, следчы дакладна не адказаў. Маўляў, напэўна, самі разумееце чаму. Напрыканцы размовы Бачыла дадаў, што ён і сам любіць песні Ляпіса Трубецкога, але па абавязках следчага яму проста неабходна паразмаўляць з Міхалком.
Я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду.
Сергей мусіў з'явіцца да следчага 13 кастрычніка о 10 гадзіне раніцы, але зараз лідар Ляпісаў знаходзіцца на гастролях у Расіі. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Сябры, Еўрарадыё абавязкова будзе сачыць за развіццём падзеяў у справе выкліку Сергея Міхалка у пракуратуру. Будзем паведамляць вам ўсё, што даведаемся. Між тым, фота позвы, якую даслалі легендарнаму, ўжо можна цяпер сказаць, беларускаму музыку, можна пабачыць на еўрарадыё.фм, еўрарадыё.by.
Ветераны Alice in Chains у нашым эфіры з песняй Check My Brain. Гэта Еўразум 13 кастрычніка на двары. Не пятніца, падкрэсліваем, толькі чацвер. І менавіта падзеі гэтага чацверга мы абмяркоўваем. Але зараз да падзеі, да якой, напэўна, Беларусі ішла апошнія некалькі гадоў. Бо размаўляючы з заўзятарамі футбольнымі, разумею, наколькі моцна яны не любяць Бернда Штанге. Ці, лепш сказаць, ужо не любілі, бо гэты чалавек страціў сваю пасаду пасля адборачнага этапа да чэмпіянату Европы 2012 года, а ён туды не вывеў Беларусь, ну і яго проста знялі.
Хто зойме ягонае месца, пакуль невядома, не ведаюць нават і кандыдатураў, з якіх будуць выбіраць. Затое Еўрарадыё распыталася ў некаторых патэнцыйных кандыдатаў на гэтую ганаровую пасаду. Ці гатовыя яны трэніраваць нашу зборную па футболе? Вынікі ўжо зараз прадставіць Змітер Кустовскі.
Кандыдаты на пасаду новага трэнера футбольнай зборнай Беларусі дагэтуль не называюцца. Дакладна вядома толькі тое, што нямецкі спецыяліст Бернд Штанге развітваецца з Беларусю.
Будзе спалком в начале ноября, і там будуць абсуждацца кандыдатуры. Единственное, што я магу сказаць, то есть пока што неизвестно, какие кандидатуры будут. Скорее всего, там уже будут определены именно на исполкоме вот эти фамилии, и там же будет, наверное, и обсуждение каждой кандидатуры, и голосование.
Распавядае Еўрарадыё прэс-сакратар Федерацыі футбола Андрэй Чэпа. Па яго словах, у федэрацыі на 90% упэўнены, што на пасаду галоўнага трэнера будзе прызначаны айчынны спецыяліст. Супраць замежных коучаў выступалі шматлікія беларускія трэнеры і футбольныя функцыянеры. Напрыклад, старшыня праўлення барысаўскага БАТЭ Анатоль Капскі кажа, што ў Беларусі ёсць свая нядрэнная трэнерская школа і добрыя настаўнікі, якія могуць дабівацца выніку. Але ён мяркуе, што лепш абіраць не трэнера, а цэлы штаб.
Я только сваё мнение магу сказаць. Я бы выбирал, скажем, тренерские, даже не тренеров национальной команды, а тренеров, которые собрали бы серьезные штабы, смогли бы предложить. Тренеров со своими штабами из трех кандидатов – Кондратьев, Кубарев или Хацкевич.
Колишні тренер нашей сборной Анатоль Байдачны знов узначальвать головную команду не хоча и называя Георгия Кондратьев.
Я сейчас считаю, надо предложить, вот, наверное, Жоре Кондратьев, он добился такой хороших результатов, должна преемственность и так далее. Ну, Жора последнее время, все время он с Курнининым работал, с молодежной сборной, все самостоятельно с ней, и там был результат, и здесь результат, поэтому я считаю, что он достоин.
Сам Кондратьев указал, что коли ему пропонуют стать головным тренером сборной, и он отмовляться не будет. Але, як распавёў Георгій Пятровіч, пакуль яму ніхто нічога не прапаноўваў. Не супраць вярнуцца ў зборную і Юрый Пунтус, які цяпер працуе ў другой лізе. Але ці захоча федэрацыя? Калі не, то Пунтус упэўнены, у Беларусі хапае сваіх спецыялістаў.
Я вообще считаю, что только самое главное, чтобы это был белорусский специалист, у нас сегодня есть, это и Байдач, думаю, имеет очень много амбиций, эмоций. Вот это и Кондратьев, это и Кривошенко, это в конце концов и молодой Гринчаренко. Его время придет чуть попозже, надо еще поднабраться и опыта такого. Все-таки он много достиг, но он еще мало работал.
Сярод магчымых кандидатов назывался и Игорь Кривошенко. Однако и до его федерации не зверталась, принамсі покуль.
Никаких контактов у меня с федерацией не было. И думать, ну что здесь думать, если не было разговора.
Игорь Миколаевич отмовляется казать, ти погодился б ён назначалить сборную. Кажа, коли пропонуюсь, тады и будет думать. Нагадаю, контракт с немецким тренером, який працює с белорусской дружиной с 2007 года, заканчивается 30 листопада. Протягивать супрацовництво с замежным специалистом федерация футбола не планує. Змітер Кустовський, Еврорадио.
Дякуємо нашому новому журналісту Дмитру Кустовському. Гэта яго на дебют, 5 хвілін до закінчення програми. Берна штанги ми проводимо хтось з радістю, хтось з сумом, бо дивна ситуація отримовується. Усі завзятори, подається, вздихають з полегкою, що штанги одходять, косить газон, як я сам признався. Але на веб-сторонці видання «Пресбол» відбулося днями голосування, і гэта саме завзятори назвали Бернда Штанге лепшим тренером национальной сборной апошних 6 годов. Вот такая парадоксальная ситуация.
Парадокс, сябры, парадокс. Ну, поглядим, кто займе ягонае месца, и перш за ўсё поглядим, где атрымается у гэтага кагосьці добиться лепших выников, чымся у цяпер ужо папярэдніка Бернда Штанге. Сябры, программа «Еўразум» на гэтым завершается. Мы поговорили, я нагадаю, про поправки у шэраг законаў, чарговыя адыёзныя, якія сярод іншага моцна абмяжоўваюць дзеянні не дзяржаўных арганізацый і палітычных партый у Беларусі, з іншага значна пашыраюць поле для манеўраў для спецслужбаў. Абмеркавалі таксама сітуацыю з курсам валют. Павел Свердлоў нават такі такое міні-журналістскае расследаванне спрабаваў правесці, не зусім ужо расследаванне, эксперымент. Паспрабаваў зарабіць на 50 доларах, мяняючы іх проста ў розны час. Таксама пагаварылі, што ж адбываецца з Сергеем Міхалком, чаму выклікаюць яго ў пракуратуру, ці сапраўды могуць завесці на яго крымінальную справу за абразу прэзідэнта, ну і пра футбольныя перыпетыі. Пагаварылі мы ў сённяшнім Еўразуме, які для вас правялі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюбам. Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.